ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याई, तुझ चित आए महानंदा, जिस विसरे सो मर जाए। दयाल होवे जिसे ऊपर करते, सो तुद सदा त्याय। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभु तेरे आ, केते गनो असंख अवगुण मेरे आ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखे बिख खा, माया मोह परम बै भूले, सुत दारा सूं प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत, तह मिल तुजम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो सरना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम राज, मन राम कसवटी लाया, कंचन सोमना गुर मुख रंग चलू लिया। मेरा मन तनो पिना जन नानक मूसक चोलिया, सब जन्म तन तना जन नानक मूसक चोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी। वार महला दूजा, जे सौ चंदा गोवे सुर चढ़े हजार इते चानण होंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बवाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे को नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े भीतन मिच सुवाह पड़ी अपी ने सजियो आपी ने रचियो नाउ दोई कुदर सजिए कर आसन बिठो जाओ दाता करता अब तू उस दे करे पसाओ तू जड़ोई सबसे देले से जिंद को आओ कावे आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू तुस देवे है करे पसाओ तू जानो ई सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन डिठो जाओ करे आसन डिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुखी है मर जीवे मरिया जनमानक सतगुर मिल हर जग दुतर करिया जनमानक सतगुर मिल हर वाहिगुरु
सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोचे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखेला करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याइन सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला
वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडाई जा सच ने आओ वड्डी वडाई जा निचल थाओ वड्डी वडाई जाने आलाओ वड्डी वडाई बुझा सब पाओ वड्डी वडाई जा पुछना दामत वड्डी वडाई जा पे आप नानुकार नकत निंजाए किता करना सर्ब जाए महला दूजा
इहो जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास ए पे आक ना जापई जे किसियाने रास नानक
गुरमुख जानिए नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परदास पौड़ी नानक जी पाए के लिखना वे धर्म बहले उथे सचे ही सच निबड़े चुण वख कडे जज मले थाओ न पैन गुड़िया मोह काले दो जुग चले अत्र नर ते सिंगड़े हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बालिया धर्म बालिया धर्म बालिया
नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जज मालिया थाओ न पायन कुड़ियार मुह काले दो जुग चलिया तेरे नायर ते सजण गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वे धर्म बालिया लिखना वे धर्म बालिया
अमूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरै हर पाया
सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर है जलत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सार लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजर हजूर वेख विडारे विस्माद नानक भोजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वे प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मेंद्र वेखे वरते ताकू ताक पौड़ी अपने भूखो के होए पसमड़ पाओ सिदाया वड़ा हो अजमीना गल संगल तत चलाया के करण कीर्त वचिए बैलेखा कर समझाया ता ना होई पौदरी हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन गवाया जन गवाया जन गवाया
पौड़ी आपी ने भोग भोग के होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया अग्गे करनी कीर्त वाची है बहले खा कर समझाया थाव ना हो गई पाँव दे हुन सुने क्या रुआया मनंदे जन्म गवाया मनंदे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर तब हर राया राम राजे हम मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिदे हर लाज रखाया जन नानक शरणागती हर नाम तराया
श्लोक महला पहला पै विच पौन महस दवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कड़े वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंज फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म दुआर पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चलत नांत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच अडाने आकाश पै विजोद महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पहो लिखिया सिरले नानक निरभो निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरभो निरंकार होर केते राम राल केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राजे राणियां बोले आल पताल लकटक्या के मुंदड़े लकटक्या के हार जितन पाये नानका से तन होवे छार ज्ञान गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाये होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करे जे अपनी दान दरी सब ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬੋਧੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਗੁਰੇ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋਣ ਆਈ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
मन प्रीत चरण कमल रे मन प्रीत चरण कमल रे प्रीत चरण कमल रे मन प्रीत चरण कमल रे राज न चाहो मुक्त न चाहो राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमल रे 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 मन प्रीत चरण कमल रे
ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ
मोह ठाकुर ही तरसावे दीन दुआरे आयो ठाकुर दीन दुआरे आयो ठाकुर शरण पर्यो संत हारे शरण पर्यो संत हारे राज न चाहूं मुक्त न चाहूं राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमला रे 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 मन प्रीत चरण कमला रे
सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जन जार नानक मुसे ज्ञान विहुनी ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਡਰਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਿਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਪੁਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪੁੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਨੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਰ ਉਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਡੂ ਮਧਾਣੀ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਈ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਮ ਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਕਿਸ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਵੇਖਾ ਜੈ ਆਗ ਆਈਏ ਜਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨਹ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦੁਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹਿਣਾ
ਜੀ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਦਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੇ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਤਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੂੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਆ ਬਰਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਆਂ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਬਿਨ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨੇ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਇ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ। ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਕਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਕ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇ, ਜੇ ਹਵੇਖੈ ਤੇ ਹਵੇਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਉ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਪਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕਦੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਓ ਨਿਮੰਦ ਪਹਿਲੈ ਕਿਉ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੀ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕੀ ਛੱਕੀ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਜੁਗੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਗ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੇ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਵਾਨ, ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ रण में छुटे प्राण लख सुरती लग्या ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करुणा किया लिखिया अवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान बोड़ी सच्चा सह वेग दू जिन सचो सच वरताया जिसको जिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कहिर दे सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुक्की जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कै हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया।
मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे पाया यार कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मात दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राखु पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राखु पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे कर कर हारियो अनक बहु पाती छोड़ने कतहु नाही कर कर हारियो अनक बहु पाती छोड़ने कतहु नाही एक बात सुन ताकियो टा साध संग मिट जाही मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे जीत लए ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी
सहज सुहेली बाणी सहज सुहे सहज सुहेली बाणी
जीत ले महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो रानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे
मोहे निर्गुण सब गुण तेरे
मोहे निर्गुण सब गुण तेरे
मोहे निर्गुण सब गुण तेरे
मोहे निर्गुण पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुरु सतगुरु बस राम राजे गुरु सतगुरु सच्चा सहो है सिख दे हर रासे तन तन मन गारा वन है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जन गुर लिखत लीलाट लिखासे लीलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए सार पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खार पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आर जा पड़ी है जेते सास ना निकले खेक गल और हो मैं चखना चाख महला पहला
लिख लिख पड़े आते ताकड़े बो तीर्थ पवे आते तो लवे बो पे किया दे दुख दिया सो भी जी अपना किया अन्न खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरे न सकरे मोन में गुत्ता क्यों जागे गुरु बिन सूता बागु पिताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्खंदे पतगवाई विणना वै किश थाए न पाई रह वे बाणी मड़ी मसाणी अंत न जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक पद करे सो पाए आसन दे सिद्ध न केवल हो मैं शब्द जलाए बौड़ी भगत रे मन पाउंदे दर सोहन कीर्त गाउंदे नानक कर्म बारे दर टोला लहनी पाउंदे कमूल बचड़े अपना अण होगा बुगणाए दे हो ढड़ी का नीच जा और उत्तम जात सदाए दे तेनु मंगांगे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
बड़ी भगत तेरे मन पाव दे दर्शन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर टोना लैनी ताव दे इक मूल ना बुझण अपना हो दाव गणाए दे हो टाडी का नीच जात और उत्तम जा सदाए दे तिन मंगांगे तुझे
सच साहो हमारा तुपनी सब जगत वण जरा राम राजी सब पाने तुदे सजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सान निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसलहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਖਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਮਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਦ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਮਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੁੰਡੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਮਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਰੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਗੁੜਾ ਲਾਲ ਚਟੀਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ
ਗਵਾਈਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਨ ਅਲਖ ਤਿਆਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਥੁਰੇ ਸੁਮੀ ਤੂੰ ਪੁਨਿਆ ਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਹਾਰੋ ਬਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਦਾਰ ਵੀ ਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਹਰਾ ਉਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੁੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਕ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿਹੁਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਅਦਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲੇ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੀ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰ ਕੇ ਪਤ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ
ਐਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇ ਕੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਰੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਤਿਨ ਸਰਾ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸਕਰੋਪ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਦਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਗੁੰਬੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਬੰਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾ ਤਾਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਨ ਕਿਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਵਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਮਹੱਲਾ
ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹਰ ਧਾਰਤ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਦੋ ਫਿਰ ਬਾਹੜ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥਿ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਰਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਿਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤਿਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈ ਰਥਵਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਹਿ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਕੰਦਰ ਪਾਹੇ ਜੋ ਜਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇ ਰੰਗ किया कल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील बस्तर ने कपड़े पहने तुर्क पठानी उलगिया चारे वेद हुए सच्चे आर बड़े गुणे तिने चार विचार पाओ भगत करने सदा तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु बिटो मारिया जित मिले कसम सुना लिया जिनका रुपेश ज्ञान अंजन दिया इन्हें तुरी जगत ने हलिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन करिया सतगुरु है गोहिया मेरे ले किनाए विचार कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु बिटो मारिया जित मिले कसम संभाल लिया जिनी कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजा लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोहिथा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया
तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरना हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सुवेला दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना
सतगुर चरण तन मन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना हुकुमत मारा तख्त निवासी सच हुकुमत मारा तख्त निवासी आए न जाए मेरा प्रभ अविनाशी हम बलहारी सतगुरु चरणा हम बलहारी सतगुरु चरणा तन सो मेरा जित दर्शन करना तन सो मेरा जित दर्शन करना दास हम दीना तुम मेहरवान दास हम दीना दास हम दीना तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहब भरपुर लीना नानक साहब भरपुर लीना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सो मेरा जित दर्शन करना तन सो मेरा जित दर्शन करना
सजना देखा दर्शन तेरा राम खरे आप नड़े खड़ी तक मैं मन जाऊं कनेरा राम मन चाहो सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख केवल दर्शन देख बैन केवल जन्म मरण दुख नाश दर्शन देख बैन केवल जन्म मरण दुख नाश जन्म मरण दुख नाश लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे क्या गुण तेरे साध संभाली निर्गुण के दाता रे क्या गुण तेरे सार संभाली मोह निर्गुण के दाता रे बैखरीद क्या करे चतुराई हम निर्गुण ले हो लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन तेरे दर्शन को तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे तन सवेरा जित दर्शन करना तन सवेरा जित दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरणा तन सवेरा जित दर्शन करना तन सवेरा जित दर्शन करना वाहेगुरु
सवैये सिरमुख बाके महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद काची दे मोह फुन बांदी सठ कठोर कुचील को ज्ञानी तावत भरमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बन रूप माया मनमाता विचरत विकल बड़ो अभिमानी पार तन पार अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माह हितानी बाल पंच छप करत्यो पावा पेखत सुनत प्रभु अंतर जामी शील धर्म दया सुच नासित आयो शरण जी के दानी कारण करण सम्राट श्री धर राख लियो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मनमोहन चौहन पाप वितारण को हर तारण तरन समरथ सवैविद कुला समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान सत्संगत परम अंधेर मोयो कत थौ होछो काज मूरत खरी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लौ होछो काज अलभ सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख पौ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे स्वार्थ धरी खान पान सोदे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रगत आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक घरी कर गै लहो कृपाल कृपा निध नानक काट परम फरी।
रे मन मूस बिला में गर्बत कर्तव कर्त महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोहो बड़ो सोकना बोयो बीर अंक मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचित भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना दे न गे नाने नीता माया मत कहा लोगारो छतर न पत्र न चौर न चावर बहती जात हृदय ना बिसारो रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सुधारो सूर न वीर न मीर न खानव संग न कौ दिष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत बिकार दौ कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन सख उल्टत जात बिरख की इशारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुध पाई ताहू ते ले रखी निरारी तावन पावन कूर कमावन एबिद करत औद तन जारी करम धर्म संयम सुच नेमा चंचल संग सगल विदहारी पस पंखी बिरख अस्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव इक तिल ताको मरम ना पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन तागे दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोके कूप गुबार भरयो है एता गब कासला मावत बिष्टा अस्त किरम उदर भरयो है दै दिसता है महाविख्या को परतन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनेक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त करयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पार दुख हर सर्ब रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाए हर नाम उचारी इस नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ थारी साजन मीत सखा हार बंदप जिया तान प्रभ प्राण आधारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बल हारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बंदियो ना जात विदे मन दर्स मग पावक जरियो ना जात रहयो जन तूर लग नीर न साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दुख अग मोह छिद हर नाम खग उद्यम कर लागे बो पाती बिचरे अनक शास्त्र बो खटुआ पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते सुखम दे बंदे बो जटुआ बिन हार भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पात थाटे कर थटुआ
ज्योत रूप हरि आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुरदामे दियो गुरदाम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उरे आद पुरख पर तख दिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमग तेज पूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदाचि लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो
अंत न पावत देव सभै मन इंद्र महाशिव जोग करी उन वेद बहरंच विचार रहो हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को गुरु ज्योत अर्जन माहे तरी जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तरदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो
तू सतगुर चोह जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर है तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रैलोह अगम निगम उदरण जरा जमे आरोह गुर अमरदास थिर थपे परगामी तारन तरन अग अंतक बदा न सल्य कव गुर रामदास तेरी शरण
परयो जाच की किसना मिले दान संत रेंजे लग पोजल तरना बिनत करो अरदास नो जे ठाकुर पावे दियो दर्श मन जाओ भगते हो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब काल उदरीक नाम तरम प्रगट सगल हार पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म
सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हमें अब गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत
ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुकह टल गुर सेविए एहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाह सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ भय निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी वैसे नार न पुरख कहो को कैसे तिर पवन ज्योत रहे लिव लाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत बच्छल पै काटन हारे होमे मार मिले पग तारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे कह तो पढ़ तो सुन तो एक धीरज धर्म धरणी धर टेक जात सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर के शब्द परम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप साचे निर्मल मैल ना लागे गुर के शब्द परम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ भावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे
रत्ना रत्न पदार्थ बहुसागर भरिया राम रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरियाराम बाणी गुरबाणी लागे दिन हाथ चढ़िया पदार्थ भव सागर पर्याराम रत्ना रत्न पदार्थ भव सागर पर्याराम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रत्न पारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा तेरी भगत परे पंडारा तेरी भगत परे पंडारा रत्ना रत्न पदार्थ सागर पर्याराम रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर पर्याराम रत्ना रत्न पदम पदार्थ बहु सागर पर आराम रत्न पदार्थ बहु सागर पर आराम
राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सिति
मन बजिया बधाइयां
राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आया शब्दो ता गावो हरि के
रंजनी बसाया
ए नानक आनंद होआ
सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल
तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा काज सब सुनारना सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनाऊं सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेब
क्या नहीं करते रे
करता तेरे सब कुछ जिस दे सो पावे सदा सुख सलाह तेरी
आम मन वसावे
नाम जिनके मन वसे आवाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार हो
साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया
हर शांत सुख मन आए वसे जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु मिट हो
जिस दियाए बढ़ियाया
कहे नानक सुन हो संतोष जब करो प्यार साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द पुत कर सुपागे
शब्द बाजे कलाजित कर धारिया
पंच दूत तुद वस कीते
काल कंठ कमारिया
तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक भैस को
कर अनहद बाजे
अनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार रहम प्रपाया उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे
ससे उरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे पर पूरे बलवंत नार गुर चरण लागे वाजे अनहत तू वे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरक गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध्या बताए सब छाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर की बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहेब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ किता तिना प्यारिया सचारिया दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म है ता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੇ ਮੱਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਆਪ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਆਪ
ਮਨ ਮਹਿਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਮਹਿਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ
ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਾਵੋ ਰੰਗਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਾ
तेरा दिया खाए, तेरा दिया खाए, कर कृपा वसु मेरे हृदय ओए सहाईया, कर कृपा वसु मेरे हृदय ओए सहाईया। जन्म जन्म के किल विक काटे मजन हार जन तूर, पाए भगत परम पौना से हर नामक सदा हजूर, हर नामक सदा हजूर, हर नानक सदा हजूर, कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाईया, कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाईया। मन मेरा
मन मेहराम नाम जप,
मन मेहराम नाम जप, राम नाम जप, राम नाम जप, कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाईया, कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाईया, कर कृपा वसु मेरे हृदय होए सहाईया। जिन्हें सहर नाम नचत्यो से कहे जग आए राम राजे, एहु मानस जन्म दुलंब है नाम बिन बिरथा सब जाए, हुण वते हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए, मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर आए।
सलोक महला पहला, सिमल रुखसराय राय दीर्घत मोच, ओए जे आवे आस कर जाए निराशे कित, फल फिके फुल बक बके कामना आवे पत, मिठतनी विनान का गुण चंगिया या तत, सब को निवे आप को पर को निवे ना को, धरत राजू तो लिए निवे सो गोरा होए, अपराधी दूना निवे जो अंता मिर्गा है, शीस निवाया क्या थी है जारी देख सुदे जाए महला पहला।
पाठ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सुबगल सुनादं, मुख चूर विभुकुण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं, गल माला तिलक ललाटं दे तोती वस्त्र कपाटं, गल माला तिलक ललाटं दे तोती वस्त्र कपाटं, जे जान स बर्मं कर्मं सब होकर निश्चय कर्मं, कहो नानक निहचो त्यावे, कहो नानक निहचो त्यावे, बिन सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना, छठ दुनिया अंदर जावना।
ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨਗਾ ਦੂਜ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਨੰਗਾ ਦੋ ਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਝ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਉਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਰਜਤ ਗੰਢੀ ਸਦਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾ ਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆ ਓ ਮੁਆ ਚੜ ਪਾਇਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾ ਦਿਨ ਸੁਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗਨ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਹੱਥੀ ਤਗਨ ਜੇਵਾ ਤਗਨ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਮੱਤੇ ਵਰਤਾਗੇ ਵਰਾਂ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵਸੂ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ
ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬੋ ਪਾਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪੁੱਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਿਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਟੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਨਮੈ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿਕ ਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਵੈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹੇ ਆਪਣ ਭੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਚ ਤੈਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਬਲਵੇਦਨੀ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਮਾਤਾ
सब जग फिर मैं देख सरनाथा अंदरों कृष्णायगन तुझी हरि अमृत सरनाथा हरि अमृत सरनाथा हरि अमृत सरनाथा
आसा महला चौथा जने अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बाहर बोल चुक बोल दे करे हर बाणे हर संतानो और खाओ नहीं हर मान माणे जननानक नाम दीवान है हर तार सताने दान सताने
सलोक मला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म ही पितरी दे अगे वसियाणी पितरी चोर करे वडिये है हक दलाल के मुसवीए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यों ज्यों रुसरनावणी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे ना किए बहंज पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाड़े पौणवे हर रंगी हर मसवारिया कोटे पिंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारे चीज कर मन पाऊंगे हर बुझण नाही हरिया कर प्रवेश एक मेहनत मरण विसारे जर आई जो मन हरिया जो मन हरिया जो हरिया
तुरे पलाने पौन वे कहा रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज करण मन पाव दे हर बुझण नाही हरिया कर फरमाइश खाया वेक मेहनत मरण विसारिया
सुखी सोधान पालिया लै दूर मुकला गुरसिखा की काल तय पई जन हर नाम ते आवा जन नानक सतगुर बुझिया तिन हर बूझ करावा बूझ करा
सलोक महला पहला जेकर सुतक मने सबते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दानियां के जिया बजना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवेर सोए नानक सुतक एवना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूत कलोब है जेवा सूत कूड़ की सूत वेखना परत्र परतन रूप कन्नी सूत कन बलत बारिखा हे नानक साधमी बदे जंपुर जाए महला पहला
सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभा
नानक जिने गुरमुख बूझया तिना सूतक नाय पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाई है
जिस विच वड्डिया वड्याईया सह मिले तनदरी आईया तिस पाणा ता मन वसाईया करुक मस्तका पुतार विचो मार कडियां बुरे आईया सह तुठे नौनिद पाया नौनिद पाया नौनिद पाया
सतगुरु वड्डा कर सलाही जिस विच वड्डिया वड्याईया सह मेले ता नदरी आईया जा तिस पाणा ता मन वसाईया कर हुकम मस्तक हाथ तार विचो मार कडिया बुरे आईया सहत उठे नौनित पाईया सहत उठे
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे बुरा सत गुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कने हर पुन बीजिया फिर कोट माया वै हर पुन केरी हर पुन केरी
सलोक महला पहला पहला उच्चाप हुए सुचे बैठाए सुचे अगे रखे ओन कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जेवे लगा पढ़न सलो कौती जाष्टिया किस्यों लगा दो अन देवता पानी देवता बेसंतर देवता लून पंजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित पापी स्यो तन गड़िया थुका पाया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वैरस खाए नानक एवे जानी है तित मुख थुका पाए महला पहला
पांड जमी है पांड निमी है पांड मंगड़ वे आहो पंडो हुए दोस्ती पंडो चले राहो पांड मुआ पांड पाली है पंडो हुए बंदान सो क्यों मंदा किए जित जमे राजान पंडो ही पंड पूजे पंडे बाज न को नानक पंडे बाहरा इकू सच्चा सोए जित मुख सदा जला ही है पागर तिचार नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना सुना ही सोचुन कटिया किताब अपना अबे ही लेखा सड़िए जरण नहीं एत जग ताका इतकार बहंडिया मदा किसने किए पढ़ अख दिए हो बुझिए मूर गए नाल लुझिए नाल लुझिए नाल लुझिए
सब को आखे अपना जिस ना ही सोचुन कटिया किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिया जा रहना नहीं आत जगता कायत कार बहंडिया मंदा किसे नाखिया पड़खर एहो बुझिया मूर्खे नाल ना लुझिया मूर्खे नाल ना लुझिया
गुरसिख मन वधाइया जिन मर सत गुर डिठा राम राजे कोई करगल सुना वे हर नाम की सो लगे गुरसिख मन मिठा हर दरगह गुरसिख पहनाई है जिन्ना वो मेरा सत गुरु पिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन मिठा मन मिठा
श्लोक महला पहला नानक फिकै बोले तन मन फिका हो हे फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका
ਦਰਗਹਿ ਸਟਿਐ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਅਮਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੇਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਬਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਮਾ ਤੁਮ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਠਾਰੀਐ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀਏ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨਣਾ ਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਯੂੰ ਰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨਣਾ ਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਯੂੰ ਰਸਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਯੂੰ ਰਸਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨਣਾ ਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ
खाली है जे मन तो है कुए झूठ लहे जियो मांझिए मोख प्याड़ा होए झूठ जो देवे
जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है कहो नानक साचा है साचा है नेड़ा है दूर न जाने हो नित सारे समाले जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है नाम करी चनना किया जे मन उरसा होए जे मन उरसा होए
जे मन उरसा होए
जे मन उरसा होए
जे मन उरसा
आसा महला चौथा जिन भेटे आ मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम पे आवे जो हर हर नाम पे आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
सलोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आस कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस क्यों ना किए जे लेखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवें कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जित सिवें सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए जित की तंबई अपना साकार बुरी क्यों कालिए मंदा मूल कीचे तेल मी नादर निहालिए जो साहिब नारिये देवे हा पासा टालिए किजला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिसे भी है सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकार बुरी क्यों कालिए ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਨਦ ਨਿਹਾਲੀਐ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲਗਾ ਸੁਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਵਾਉ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੁੰਦਰ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਕੁਨਾ ਚੱਲੀ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਨੇ ਕਮਾਣ ਸਕੇ ਰਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸਵਗਲੀ ਹੋ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾਉਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾ ਨੁੱਟ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਭੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੱਖ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
एक नहीं दात आपस ने जो पाए नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पोख सुम ना जाए नानक सेवक कंडी अज सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंतन जपनी हर ताके पारा वार अपराए सकती फिर आप कराए मार एक नंगी जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसार अपराए करे आप ओ कैसे ओ करी पुकार नानक करना जिन किया फिर दिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
अपनी हरता के पारावार आप कराए साकती फिर आप कराए मार एक नागली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिशियार आप कराए कर आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिसी करनी सार
डिठे सबे थाम नहीं तुद जे आ नहीं तुद जे आ डिठे सबे थाम बद हो पुरख बेदाते तातू सो तुद दे नहीं तुद दे डिठे सब थाम डिठे सब थाम
आपे
साजे करे आप जाए पे रखे आप तिसवी जन तू पाए कह देखे था बुधाप किसना कहिए नानका
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਕਿਮੜੀ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਦਾ ਗਰਗਰੀ ਤੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਜਖਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰ ਸਰਬ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਘਰ ਮਾਂ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਦ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇੰਦਾ ਆਇੰਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ